Ara. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdy öwrenme üçin barjak bolýan missiýasyny ýurda goýup bermeýär. Muňa garamazdan türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýar we keseli garşy halkara tagallalaryny jewizleşdirmek ýaly inisiatiwalar bilen çykyş edýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynda Azatlyk Radyosuna aýdylyşyna görä, gurama Türkmenistana barmak üçin türkmen ýolbaşçylarynyň Nidim çarpılıq alıp bilmendir. Bu arada adatlıqa quramanın metbuot qulluğunun vökili Stephanie Brickman etdi. Nisi hedirki vaxta Tajikistan'da planların ilkinci tapqırında biz misiyanın Türkmenistan'a Tajikistan'daki işini sonlap barmağını umid ediptik. Biz henidim logistikanı yenletmeğin prosesinde ol hedirki vaxta çılışırım leken deyip Stephanie Brickman 4. mayda adatlıq etdi. Onun sözlerine ura bütün dünya sağlık kuramazının vökülleri hedir Türkmen tarafından çarpılıq almağı sinan çarlar ve Türkmenistan bilen gepleşik geçirerler. Bütün dünya sağlık kuramazının Evropadaki regional bürosunun müdiri Hans Kluge kuramanın misiyanın Türkmenistan Türkmenistan'da ve Tajikistan'da COVID-19 bilen bagly ýagdy öwrenme üçin saparlara taýýarlanýanlygyny 23 aprelde ýan edipdi. Häzir bu missiýa Tajikistan'a sapar eder. Türkmenistan halkara bilermenleriniň sapar etjegi baradaky habara bütün dünýä saglyk guramasynyň we Birleşen Milletler guramasynyň birlikde edaralary bilen gepleşiklerini aktivleşdirmek hemde ýokunç keseller hastahanalaryny näsaglardan boşatmak bilen reaksiýa görkezdi. Ýüzlerçe adamyň saklanan karantin zonalary şeýlede keselhanalar ýokunç keseller bölümleri birden boşap galdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Jenap Kluge bilen onlayn duşuk gurady. Türkmen medpowaty şol gepleşikde koronawirus pandemiýasynyň maslahat edilendigini habar berdi, emma çekmeçek maglumat bermedi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanda koronawirus bilen bagly ýagdy öwrenme üçin ýurda barmakda kynçylyk çekýändigini Garaşsyz Gündogar informasiýon portaly hem habar berdi. Bu üçin zerur şertlerin birine göre bütün dünya sağlık kuramasının kömögüne gıdıklanması olan yerli hükümetin çakılığının zerur olup duruyandığı maglumatı belleniyer. Tajikistan'dan bütün dünya sağlık kuramasına şehre çakılık geldi. Türkmenistan ülen olsa adatta aksiyali hılalaşıp olmayar deyip Birleşen Milletler kuramasının Aşgabatdaky edarasının vekili Gündogar aydıptır. Türkmenistan öz teritoriyasında COVID-19'un büyüpten yoktuğuna aydıyan sanlıca dünya yurtlarının biridir üstesine Türkmen hükümeti öz ilatına koronavirus varada geplemegi gadagyny eder şol sanda mekde okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmäge ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz tejribelerini dünýä bilen paýlaşmagy da taýýardygyny aýdýar. Ol muny 22 aprelde Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres'e mälim etdi. 4 aprelde Türkmenistan Goşulşmazlyk Hereketi Halkara Guramatynyň onlayn sammitinde COVID-19 keseline garşy görüşde halkara tagallalaryny jewizleşdirmäge çağırdy. Şeýlede Türkmen döwlet habarlary Ulugy Prezident Berdimuhammedow şonda sammitin gatnaşyjylaryny pandemiýa şertlerinde migrantlara, bozgunlara we Iratyň ejiz gatlaklaryna insanperwer kömegini ýaýwanlandyrmaga ündänligini habar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň bu çykyşy öz raýatlarynyň ýurdun içinde hem daşynda dürli kynçylyklary başdan geçirýän we hökümetiň kömegini alyp bilmeýän döwrüne gabat geldi. Türkmenistanyň Irat köpçüligine esasy medisina kömegi, derman hem medisina terişdeleri adyk önümli el yeterli del, ilat yurtdaki iqtisadi kıyınçlıklar hem de maliye çeklendirmeler zirarlı, bank kartlarındaki öz kazancından hem kadali peydalanıp bilmeyer. Üstesine adımdan yüzlerce Türkmenistanlı terketlerin yapılmağı zirarlı yurdun daşında çıkkınsız yağdaydı galiyar ve Türkmen hakimiyetlerinin kömek alıp bilmeyenliğine aydar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın öz rayetlerini koronavirus ketelinin ve onun önün almak önce görülen çarelerin neticelerinden koruma için ediyen işleri ve ilata kömek vermekten yüz övürmögünün sebepleri barada resmi maglumat almak önce eden köp sanlı sinançıkları netice vermedi. Türkmenistan yali koronavirusu uzak vaxtla boyun almadık Tajikistan ilkinci ketelilendiri hata avalandığını 30. aprelde ıglan etmeninden son Türkmenistan Merkezi Adi ve Post-Sovet regionlarında COVID keselinin yoktuğuna ediyen yeketek yurt olup kaldı. 5. mayda Tajikistan'da keselilenlerin sahne yem 230 adama yetti.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Duşenbe günü Lewap vilayatyny ýene güýçli ýağın gelip bir hepde uzunlyk hara saatdan dolu dikilmedik regionyň ýaşaýjylary täze gosmaça kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Lewap vilayatynda hara saatdan ezir çeken ýylat wiranşylygynyň netijeleri bilen öz heristelerini hasabyna görüşmegini dowam etdirýän pursady. Hopsuzlyk gullukları internetde surat video yerleştiren raýatlara basyp sedýärler. Türkmen awa şäherinde az karitlerinin gytçylygy barha ýitilleşip, bahalar hem gün sayyn gymmatlaýar. Human Rights Watch guramasy Türkmen häkimetleriniň ýurdun gündogur tebitlerine gelen wiranşylykly ap tupan we onuň netijeleri barada häzirki güne çelini dymyşlygy saklaýandygyny ünsi çykyp beýanat ýaýratdy. 4-nji maýda Türkmenistanyň Lewap vilayatyna ýene-de güýçli ýağış ýagdy. Mundan bir hepde uzalky wiranşylykly ap tupanyň netijelerinden dolu dikilmedik ýylat nowatdaky kynçylyklara duçar boldy. Azatlygy gelip gowşan videolarda duşenbe günü ýüze çykan hara saatyň güýjüne, hatardan çykan ýollary, köki bilen goparylan äpi dagaşlary, sandan çykan elektrik diňlerini, ýere gaçan üçökleri, seýlede köçelerde çaýkanyp duran ýağız tuwlaryny görmek bolýar. Azatlykda bu ýagdaýlary assosiýan görkezýän bir näçe video bolsa-da, türkmen howpsuzlyk güýçleriniň internetde hara saatyň netijeleri barada ýazgylary paýlaşan adamlara basys görkezip baslandygy sebäpli ýazgylary uradan adamlaryň ýetini aýan edip biljek videodur suratlary çap etmekden saklanýarys. Azatlygyň ýerli habarçylary 4-nji maýdaky we 20-nji apreldäki hara saatlaryň netijesinde üçöklerini ýelin goparan ýaşy saýlarynyň içine ýağız suwlarynyň girendigini gürmerdiler. Azatlygy ugradylan bir videoda türkmen awatda ýağynyň ertesi güni, ýagny 5-nji maýda adamlaryň öýlerinde ýygnanan ýağız suwlaryny jamdyr bedireler bilen çykaryandygyny tiňlemek bolýar. Zaýlaryň içi bilen birlikde şäheriň tas ähli köçelerini hem ýene suw basdy. Zeýkes kanallarynyň ýokluğy we ýürüýti nasoslarynyň işledilmeýändigi sebäpli ýağsyň suwy ýygnanyp köçelerde çaýkanyp dur. Şäherde käbir intimatly zaýlar hem çökdi diýip Azatlygyň habarçysy 5-nji maýda gurrun berdi. Bellemeli ýere mundan bir hepde uzalky adam pidaly hara saatda hem bolsa ýaly Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu wiranşylykly tupan barada hem kelam agyz söz aýtmadylar. Ezir çekin ilat häkimetlerden hara saatyň netijeleri bilen görüşmek üçin häzirki güne çelini hem himayetiň ýokdugyny aýdarlar. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, häkimetler ilatyň wiran bolan jaýlaryny dikeldip bilmegi üçin guruluş teristeleriniň getirilejekdigini aýtdylar da, bulary adamlaryň özleriniň satyn almaly boljakdyklaryny hem duýdurdylar. Sol bir wagtda türkmen awatda onsuz hem gytçylyga öwrülen az karitlerini tapmak hasym kynlaşdy, olaryň bahalary da barha gymmatlady. Azatlygyň türkmen awatdaky çeşmesi döwlet dukanlarynda zerur haritlerini tapdyrmaýandygyny aýdyp, häzir bazarlarda çüröň bahasynyň 10 manada, 2 litrlik ýağyň bahasynyň 80 manada we 1 kilogram unyň bahasynyň 10 manada ýetendigini habar berdi. 5-nji maýda Azatlygyň habarçysy soňky öwsün güýçli ýelde türkmen awatdaky dermanhanalaryň birinde aýnalaryň döwlendigini, onuň içindäki zatlaryň bolsa ogurlanandygyny hem gurrun berdi. Türkmen hökümeti adam pidalaryny getiren wiranşylykly hara saat barada resmi gynanç bildirip beýanat ýaýratmady we ezir çekenlere berilen himayetler barada da resmi maglumat ýok. Bu aýrylykda halkara hukuk toporlary türkmen häkimetleriniň hilakçylykly ap tutpan barada häzirki güne çelini dymyşlygy saklap gelýändigini tanqidlediler. Düýwi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda beýanat ýaýradyp Türkmenistanda azat medianyň ýokdugyny bellep häkimetleriniň Lewap we Mary vilayatyna gelen hilakçylykly ap tutpan barada maglumatlaryň sızyp çykmagyny öňüne almagy hem finansiýanlyklaryny nygtaýar. Gurama türkmen häkimetleriniň sewitlerden gelýän maglumatlary çäklendirmek urundaky finansiýanlyklarynyň netijesinde hilakçylygyň asyl gerimini kesgitlemegiň hem kynlaşandygyny belleýär. Azatlygyň çeşmeleri wiranşylyklar bilen bir hatarda ap tupanda azyndan 30 adamyň hilak bolandygyny, olaryň köpüsiniň çağalardygyny hem aýdýarlar. Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň öz sewitlerinde bolup geçýän ýagdaýlary video alýan adamlara awlumak bilen meşgullanmaly däldigini Häzirki pursatda ejir çeken adamlara badawat himayet bermelidigini belleýär. Bu ağırlıkta dasar yurtdurdaki Türkmen aktivistleri ve opozisiya toparları Türkmen hakimiyetlerinin tebii harasatın ejir çekenlere himayet berip başlamalıdygyny talep edip Change.org web-saytında petitsiya çap etdiler. Howa maglumatyna gözegçilik eden Media Jurnal internet nesirinin maglumatyna görä, bir gece undiň dowamında Türkmen awada 48 mm ýağyn ýağyp, bu ýyllyk normanyň 32.6%-ine deňdir. Türkmenistan'da Petipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gyrgyz Indigo topary LGBT adamlarynyň Türkmenistandaky durmuşy barada hasabat çap etdi. Gyrgyzstan LGBT jemgyýetlerini goldap çykyş edýän hökümeti değişli bolmadyk gurumy anyk adam ukbarlarynyň mysalyny Türkmenistandaky LGBT wekilleriniň duçar bolýan meseleleri barada hasabat çap etdi. Bu barada Fergana neşri 4-nji maýda habar berdi. Gyrgyz Indigo toporunun bu mesele boyunca Türkmenistan'a geçiren pikir soruşunu öngünden katnaşmağı meyilleştirilen 40 adamdan hoopsuzluk aladıları sebeple dine 9 adam katnaşıptır. Yöne 9 adamın berin gürlünleri LGBT adamlarının dünyanın en yapık yurtlarının birini nehili yaşayanlıklarını düşünme üçün yeterlikti deyip Fergana yazar. Toporun gözlöçüsü Türkmenistan'daki yağdayları ürünmek babatına gelen neticelerinin sebeplerini neşere gurrun verdi. Ol sevittaki beyleki yurtların Türkmenistan'ın başka ehlisindeki hizmettaşları bilen yakin katnaşık saklayanlıklarını, yönü özlerine Türkmenistan marada mağlumatın yoktuğunu gurrun verdi. Biz yağdayı yütgötmek kararına geldik yönü olor varada bizim veriyen gurrunlarımız değil de, oların özleri varada veriyen öz gurrunları bizim için vacipti deyip olaydı. Hoopsuzluk yağdaylar sebeple ad aydılmayan gözlükçü sosyolog şonun son işe girişiyar ve belli belli tanışlık saatlerinin üstü bilen Türkmenistan'daki LGBT adamları bilen aravatnaşığı geçmeye sinişiyar. 3 aya çeken finansıktan son onun barlığını yardım vermek isteyen bir adam peyda oluyar ve şonun üstü bilen Türkmenistan'ı LGBT vekillerinin durmuşu varada pikir soruşuk geçiriyar. Pikir soruşukta 4'üsü ayal 5'si erkek adımlarını varat topar Türkmenistan'ı LGBT durmuşunu değişli meseleleri varada mağlumat veriyar. Hasavatta Türkmenistan'ı LGBT vekillerinin cinayet izarlamaları sebeple gizlenip yaşamalı olyanlıkları. Şelide üst açılan halatına olorun yurdun daraları tarafından yanımalara sedevar edilenliği ve kanun koruyucuların bir gözölçülüğü aslında saklanyanlıkları belleniliyar. 35 yaşlı adı ütküdülün Murad adlı pikir soruşu ve katnaşıcının sözlerine göre sonku devir Türkmenistan'ı LGBT vekilleri duydansız yağdayda yitirim olup başlaptırlar. 2019 yılın Ağustos-Sentyavr aylarına din Aşgabat'ın özünün ağzından 20 yiğit tutsak edilipdir. Oların nerede saklanyanlığı dini tutsakların yeni atalarına aydılıyar. Eğer de yeni ata çağısının cinsi uğrunu bilip ondan yüze vursa, onunla tutsakın ıkbalı varada mağlumat hem kesiliyar deyip Kırgız Indigo toporunun hasavatını aydılıyar. Pikir soruşuğa katnaşan 41 yaşlı adı ütködülön Dağatar 2012 yıldan beri yurtta LGBT adımlarının has güçlü basışı sezevar bolup başlanıklarını, oların öylörde ve iş yerlerine tutsak edilip başlananlıklarını, özünün olsa beçevazlık ayıplaması bilen gozgolun su deyişinden 9000 dolar para bilen kutulunluğunu gurrun verdi. Maglumaty görä Türkmen polisiýasy geýleri adaty düzgün boýunça awlaýarlar. Olary saýtyň ýa-da telefon üstü bilen duşu çagyryp tutýarlar. Ýöne adatça jinayet işini açman ondan pul gadanyp başlaýarlar hem täze adamlar tutmak üçin onu gürewde saklaýarlar. Adatça polisiýanyň eline düşen geýleri ýalan haýwat bilen şantaj edip onuň puluny ýerler. Türkmenistan gomoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy beçewarlyk boýunça 2 ýyl içinde türme tutsak bolugunu göz önünde tutýar. Türkmenistan LGBT jemgyýetiniň wekilleri barada wagtyl-wagtyl diňe garaşly habar serişdelerde maglumat berilýär. Geçen ýylyň oktýabrynda Azatlyk radiosu LGBT jemgyýetiniň wekillerinden Aşgabatly wraç kardiolog Kasym Merdi Garaýewiň duçar bolan ýygyrlamalary barada aprelin başynda Azatlyk radiosynyň rus gurlugy wiç infeksiýasy bilen keselen 23 ýaşly ady ýetgidiren Maksat adly gomoseksual ýigitiň ýüzbeýiz bolan kynçylyklary hakynda Türkmen Nokotny ýüz neşri martyň 2-nji ýarymyna şeýle aýyplamalar bilen Aşgabatda tutsak edilen belli şowmen barada habar beripdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäheriniň 15-nji orta mektebiniň okuwçysy özüni 4-nji gatdan aşağı oklady. Häzir kwat onuň saglyk ýagdaýy agyr bolup, ol keselhananyň intensiw bejeriş bölümünde saklanýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär. Bu waka geçen anyny, ýagny 1-nji maýda boldy. 15-nji mektebiniň 10-njy synyp okuwçysy 2003-nji ýylda doğulan gyz mektepden ruhsat alyp öýüne gaýdýar. Ol öýüne gelenden soň özüni 4-nji gatdan aşağı oklanýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçısı vakadan habarlı aşşabatlıların ençemesine salgılanıp 4. mayda gurrun berdi. Adatlık radyosunda bu vakanın nirede bolunduğu okuçunun adı ve familiyası varada dolu mağlumat bolsa da onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Habarçının sözüne göre okuçu gıydın sağlık yağday ağır olup hedir kvat ol çoğunluğunun ketelhanasının intensiv beceriş bölümünde saklanyar. Muğnemenin sebep bolunduğu entek belli değil. Mektepte barlıq derin ev işleri geçirilir deyip Habarçı bellidi. Adatlyk radiosynyň bu waka barada paýtagtyň 15-nji mektebinden kommentary almak synanşykları başa barmady. Şeýlede çoğunlygynyň keselhanasy bilen habarlaşyp, okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýy barada hem resmi maglumat alyp bolmady. Habarçı mektep okuwçylarynyň öz janyna kast etme ýa-da oňa synanşma bilen bagly ýagdaýyň wagtyl-wagtyl ýüze çykýandygyny aýdyp, geçen okuw mögsümünde bolan bir wakany gurrun berdi. Bagtyarlyk etrawynda yerleşen köşüniň orta mektebinde 14 ýaşly ýetkinji gyz pajygaly ýagdaýda aradan çykdy. Ol gyzyň namysyna degilendigi sebäpli uksuz kislotasyny içip özüni helaklendigi aýdyldy diýip habarçy aýtdy. Galwersede habarçy ýakynda Aşgabatyň 15-nji mektebinde ýokary synyp okuwçylarynyň arasynda ýakalaşygyň bolandygyny we şonda agyr ýaralanan bir oglanyň henis hem keselhananyň intensiw bejeriş bölümünde saklanýandygyny bellidi. Şonda 16-njy mektep Yokorsun pokuçlarının bir toporu 15-nji mektebe geldi. Olorun arasında toporlayın uruş dava yakalaşık boldu. Okuçların köpüsü yaralandı. Olorun arasından 15-nji mektebin bir okuçusu henis hem ketelhananın intensiv beceriş bölümünde saklanyar deyip habarçı aytdı. Ol bu waka bilen bağlı derinow işinin devam ediyendigini hem sözünün üstüne koştu. Azatlık radiosu bu waka bilen bağlı hem değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı. Aşgabatyň polisi bölümünden komentari alıp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýokarsyn pokuwçylaryň ýakalaşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan gaýtalanýandygyny we muňa hususan da sosial deňsizliklerin ýetileşmeginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Ýokary gatlam çağalarynyň sosial ýagdaýy pesrek deň duşlaryny kemsitmegi, äsgermendligi şeýlede gurplu hojalyklaryň çağalarynyň toporlara bölünmegi, garyp we bay gatlaklaryň arasynda darkynlyklaryň we dawa jenjelleriň döremegine getirýär. Muallimleriň hem özleriniň garamagynda okuwçylary deň tutman derslerde garyp hojalyklaryň çağalaryny adalatsyz baha goýmak bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar ýetkinjekleriň päk kalplarynyň çökkünligine uçramagyna we durmuşa bolan hujuklarynyň puja çykmagyna getirýär diýip habarçy aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň eteginde eskerde şaýan harwulog ýolagçy awtobusy bilen çakyşdy. Duşenbe günü ýerden Aşgabatyň eteginde helakçylykly ýol hadisasy boldy. Harbulo yolosu avtobus bilen çakıştı. Zarvanın önünü alma üçün uğrunu ütkötmeğe sinansan avtobus sürücüsü helak boldu. Yol hadisasından ecir çekenlerin köpüsü ağır yaralandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. mayda yurt içinden haber verdi. 4. may Duşanbe günü irden saat 7:15'te içi eskerli Harbulov bölümünden Aşgabat'a varyan 74 belgili yolcu avtobusu bilen çakıştı. Avtobusun sürücüsü zarvanın önünü alma üçün kuruluşu devam ediyen hususu yaşayış zayını bar vurdu. Beton dövüldü, yıladışkanı yıkıldı. Avtobusun sürücüsü aradan çıktı deyip haberçimiz aydiyar. Zarvanın gücünü avtobusun yizki oturuşlarına oturan yolcuları ilk avtobusun önünü sonra izine zıngılıp gidiyer. Yol hadisasının bolon yerine köp sağını tiz kömök uluğu vardı. Yaralanan yolcuların köpüsünün sağlık yağdayı ağır. Oların arasında çağılır var. Oların ıkbali entek nevelli deyip haberçimiz aydiyar. Türkmenistan'ın devlet medya ve metbuğu seri işçileri galı verse de yarım resmi neşirler Aşgabat'ın eteğinde olan helakçilikli yol hadisası var da haber vermedi. Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliği polisiyanın yol ve üçlü uğurluğu yurdun çayını olayan iri yol hadisaları var da metbuğu seri işçilerine mağlumat vermeyer. Galı verse de Türkmenistan'ın korunmak ministerliği içi eskerli Harbulov'un yol helakçiliğine uçurmağı bilen bağlılıkta köpçülüklüğün haber seri işçilerine mağlumat vermedi. Azatlık Radyosu helakçilikli yol hadisası var da değişli idarelerden komentari alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya seri işçileri yurtta adım pidalarını getiren yol helakçilikleri ve yol hadisaları var da mağlumat vermeyerler. Yine Azatlık Radyosu yurtta olayan yol hadisaları var da sonku bir nesilin duvamını ençimeye de haber verdi. 23. yanvarda Aşgabat'ın eteğindeki Kurtlu Obası'nın koloyunda olan yol helakçiliğine 3 adamın ölenliği var da yerli haberçimiz haber veripti. Geçen yılın aprelinde Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşgabat Türkmenbaşı magistral yolunun uğruna olan avtoloğu helakçiliğine 4 adamın ölenliğini ve 10 olay adamın yaralananlığını haber verdi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awganistan'da koronavirüsü yayılmanı devam ettiriyor. Bir gün içinde 300 tuvarege nasağa koronavirüsünün yokuşlandığı hesabı alındı. 100 olay nasağa korona keselinden vefat etti. Yurt boyunca 3300 sırkavuda koronavirüsünün bağırdığı anıklandı. 200'den uğrak nasağa COVID-19 keselinden sağıldı. Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin Metbuğat Vekili Vahidullah Mayar koronavirüsünün tiz yayılandığını aydı.
Virüs kardeşiş bisyar zat seriyaz. Hiç kes...
Afganistan'da sağlık hizmetleri önlenen halka dolu iletirildi. Koronavirüsü tapılalı bari Afganistan'ın sağlık koruyuş uluğumunun kovuşaktığı hasam ayağın buldu deyip bilirmenler aydiyar. Afganistan'ın sağlık koruyuş ministerliğinin ormasarı Vahit Mecruh'un aydışıca koronavirüsünün korunmanın yeketek yolu üyde kalmaklıktır. Bir müddet içeli iktisadi ve cemiyetçilik kençilikların cebrini çekmeye halk mecburdur. Şehirlere çıkmak qadağan edildi. Arasaçılık işleri geçiriliyor. Şehirlerde yaşayan halka çörek, muz su paylanıp veriliyor. Çörek almana varyan adamların birek birekinden 2 metr uzakta durmalıklarını mecruh aydiyar. Yurdun hemme velayetlerinde mehtaç adamlara muhtuna çörek veriliyandığını mecruh malum ediyar.
Nandar nanvayha tavzimişe, fasile iştimai ra rayet kunan.
Demirgazık Afganistan'da hem koronavirüsü yokuşan keserlerin bağırdığı anıklandı. Mazar-ı Şerif şehrinde 208 adama koronavirüsünün yokuşanlığı bildirildi. Cevzan velayetinde hem 32 nasa koronavirüsüne yoluğuptur. Bu velayette bir lukmanım korona keserinin aradan çıktı.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelüğü gepleşimizi geçirip utoryarız. Sağlığa hareketmeden son gepleşimizi kaytadan yazgıda dinleyip bilersiniz.